Blaðsíða 57. 6. Nokkrir nemendur eiga að leysa það verkefni að finna út hvor af tveimur timburkubbum verki með meiri þrýstingi á borð þegar báðir kubbarnir standa á þeirri hlið sem hefur minnsta flatarmálið. A. Hver eftirfarandi tilrauna heldur þú að gefi bestu niðurstöðuna? A. Stína finnur út þyngdina á báðum kubbunum. Hún telur að þyngri kubburinn skapi meiri þrýsting á borðið. B. Elli reiknar út flatarmál bossins á báðum kubbunum. Hann heldur að kubburinn sem hafi minni botnflöt skapi meiri þrýsting á borðið. C. Jóhann finnur út bæði þyngd og botnflöt beggja kubbana, síðan deilir hann þyngdinni í flatarmálið. Hann heldur að sá kubbur sem gefur stærra hlutfall skapi meiri þrýsting á borðið. D. María reiknar út eðlismassa beggja kubbana og vegna þess að eðlismassin er sá sami hjá báðum telur hún að kubbarnir skapi jafn mikinn þrýsting á borðið. B. Hvaða villur voru gerðar í þessum tilraunum? 7. A. Blaðra er blásin upp til háls. Henni er komið fyrir í íláti sem er síðan lokað og úr því er dælt öllu lofti. Útskýrðu það sem gerist og hvaða breytingum blaðran tekur og af hverju. B. Blaðra er blásin upp alveg þar til hún er að því komin að springa. Þá er henni komið fyrir í fristi. Útskýrðu þær breytingar sem verða á blaðrunni þegar hún kólnar og af hverju þær verða. 8. Tilraunaglas er fyllt af vatni. Við snúum glasinu á hvolf, höldum fingri fyrir opið og stingum endanum ofan í bikarglas. Vatnið rennur þá ekki úr tilraunaglasinu. A. Útskýrðu af hverju vatnið helst kyrrt í tilraunaglasinu. B. Hvaða vísindalega mælitæki byggist á sama lögmáli og því sem þessi tilraun sýnir. 9. Dag nokkurn er loftþrýstingurinn í Stykkishólmi 975 hektopaskul. Hversu hár er loftþrýstingurinn á sama tíma á hæsta tindi ljósufjalla sem er um það bil í 1000 metra meiri hæð yfir sjávarmáli en Stykkishólms bær? 10. Blaðra er fyllt með helingasi og síðan sleppt. Blaðran stígur upp í loftið. A. Hvernig breytist massi blöðrunar þegar hún stígur upp? B. Breytist stærð blöðrunar þegar hún stígur hærra? C. Breytist þrýstingurinn í blöðrunni þegar hún stígur hærra? Færðu rök fyrir svörunum. 11. Ímyndaðu þér að þú sért á ströndinni á hlýjum sumardegi og hafir blásið upp vindsæng. Þegar þú kemur aftur á ströndina snemma næsta morgun er vindsængin linari. Hver er skýringin? Gengið er út frá því að ekkert hafi lekið úr vindsænginu um nóttina. 12. Steinn hangir í kraftmæli sem sýnir 0,45 newton. Þegar steinnin er látin sökkva á kaf í vatn, sýnir kraftmælirinn ekki nema 0,30 newton. Reiknaðu eðlismassa steinsins.